أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanuddin azzaikumullah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islam ghariban wa sayu'ud ghariban kama bada'a fatubal ghuraba." Yang artinya Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang asing tadi. Tuba dimaknakan dengan hayatan thayyibah.
Wa man yutu faqad faza fawzan azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanabidina azzakumullah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayu'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Yang artinya Islam mulai muncul dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang asing tadi. Tuba dimaknakan dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tuba ada yang memaknakan keberuntungan, falah. Tuba ada pula yang menafsirkan syajaratun fil jannah, sebuah pohon dalam surga. Artinya mereka dijamin dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu innal Imam Ahmad, ada penambahan lafaz, "Qila ya Rasulullah, ditanyakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa manil ghuraba, siapakah orang-orang asing itu? Qala, beliau mengatakan, an-nuzza'u minal qabail, orang-orang yang terkucilkan, yang terasingkan dari kabilah-kabilah yang ada. Pada riwayatnya Al-Juri dalam bukunya Al-Ghuraba minal Mu'minin dengan lafaz, manhum ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang asing itu wahai Rasulullah? Qala, belum menjawab, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang membuat perbaikan, yang berbuat islah, membuat perbaikan apabila umat manusia telah rusak. Ada yang membaca alladzina yasluhuna idza fasadan nas, orang-orang yang saleh, orang-orang yang saleh ketika masyarakatnya rusak. Disebutkan dalam lafaz yang lain, alladzina yafirruna bidinihim minal fitan, orang-orang yang asing itu adalah orang-orang yang lari menyelamatkan agama mereka dari fitnah-fitnah. Disebutkan dari sahabat yang lain dengan lafaz, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu ba'di min sunnati, orang-orang yang huropa yang asing itu adalah orang-orang yang memperbaiki sunnahku, orang-orang yang memperbaiki sunnahku, sunnahku yang dirusak oleh masyarakat sepeninggalku. Ini yang disebutkan dalam sebagian lafaz. Datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As, innal Imam Ahmad dengan lafaz, qaumun salihun qalil fi nasin su'in kathir man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum, orang-orang yang ghuraba yang asing itu ialah suatu kaum yang saleh sedikit jumlahnya di tengah-tengah masyarakat yang jelek banyak jumlahnya, yang durhaka kepada mereka lebih banyak dibandingkan dengan yang mentaati mereka. Ini riwayat yang datang tentang al-ghuraba. Ikhwan fillah azzakumullah, dari sini kita bisa mengambil penjelasan, Islam itu muncul, Islam itu datang pertama kali dalam keadaan asing. Bada'al Islamu ghariba. Ini di awal-awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam. Beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah kaum Quraisy yang musyrik, yang kafir, yang menyeberhala dan arca-arca dengan berbagai macam bentuk kerusakan yang ada saat itu di suku Quraisy, yang mereka percayai berhala, yang mereka sembah arca, berbagai macam bentuk dosa ada pada mereka, sehingga orang yang masuk Islam kala itu menjadi orang yang betul-betul asing di tengah-tengah kaumnya. Satu-satunya orang yang bertauhid, satu-satunya yang menyembah Allah Azza wa Jal di tengah masyarakat berhalaisme yang menyeberhala, asing dia. Sehingga satu persatu yang masuk Islam itu menjadi asing. Diasingkan dari kabilahnya, diasingkan dari keluarganya, diasingkan dari kaumnya. Yang lain musyrikin, hanya dia yang mukmin. Itu kondisi kala itu. Sebuah kondisi yang betul-betul membuat asingnya kaum muslimin. Dalam kondisi yang seperti itu, qanafidin azakumullah, kita membaca dalam sejarah banyak di antara para sahabat yang sembunyi-sembunyi masuk Islam. Juga di antara mereka ada yang dianiaya, ada yang disiksa. Barakallahu. Sampai banyak di antara mereka pula yang hijrah ke tempat-tempat yang lain yang dirasa aman. Ada peristiwa hijrah ke Habasyah pertama, hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya, hijrah ke Madinah. Semua itu dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka, dikarenakan asing di tengah-tengah kabilahnya. Itu awal Islam. Sangat besar perjuangannya ketika itu. Namun kala itu hanya ada dua pihak, imma musyrik kafir, imma mukmin wahid. Ini badal Islam gharibah. Rasul mengatakan setelah itu, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam nanti akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Ini pasca wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini tepatnya ketika kaum muslimin terfitnah dengan dua macam fitnah. Yang pertama terfitnah dengan fitnatus syubhat. Fitnah syubhat. Munculnya berbagai macam bentuk, barakallahu fikum, penyimpangan-penyimpangan ideologi. Penyimpangan-penyimpangan manhaj. Penyimpangan-penyimpangan prinsip. Seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Belum menggambarkan dalam hadis yang masyhur, kata Rasulullah SAW, wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan atau millatan kulluha fin nari ila wahida. Umat ini akan terpecah menjadi 73 billah, 73 golongan, semua dalam neraka kecuali satu. Ini firqah adhallah, kata para ulama, kelompok yang dikatakan sesat, yang dikatakan menyimpang. Ini fitnah syubhat. Terjadinya pasca Nabi kita Muhammad wafat sallallahu alaihi wasallam. Muncul berbagai macam syubhat. Muncul fitnah Syiah. Muncul fitnah Khawarij. Muncul fitnah Murji'ah. Muncul fitnah Qadariyah. Muncul fitnah Jabriyah. Muncul fitnah yang lainnya. Terus bermunculan di tengah-tengah kompet ini dari kelompok-kelompok yang menyimpang yang ada. Dan disambut, diterima oleh kaum muslimin. Banyak yang termakan oleh itu semuanya. Maka muncul pada umat ini fitnah syubhat. Dan yang kedua, fitnah syahwat. Yang berkaitan dengan dunia. Dilimpahkannya dunia. Nah, dicurahkannya dunia pada umat ini, muncul berbagai macam yang namanya kemaksiatan, kefasikan, kemungkaran-kemungkaran dengan dunia ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza futihat alaikum khazainu Faris wa Rum ayu qaumin antum?" Bagaimanakah kondisi kamu nanti, kata Rasul, bagaimana keadaan kamu nanti ketika dibukakan, dicurahkan, dilimpahkan atas kalian perbendaharaan, harta benda Persia dan Romawi? Ayu qaumin antum, nanti kamu jadi kaum yang bagaimana, kata beliau. Berkata sahabat yang mulia Abdul bin Auf, naqulu kama amara Allah azza wajal. Ya Rasulullah, kami nanti akan melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepada kami. Belum mengatakan awa ghairu dzalik, atau mungkin yang selain itu, kata Rasul. Belum mengatakan tatanafasun, kalian nanti akan saling bersaing meraih dunia. Thumma tatahasadun. Kamu nanti akan saling hasad. Thumma tatadabarun. Kamu nanti akan saling tadabur. Kalau ketemu saling melengos. Tanpa tegur sapa, tanpa salam. Thumma tatabaghadun. Lalu kamu nanti akan saling membenci. Itu yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fitnah syahwat akan menimpa umat ini. Yang sebelumnya fakir, yang sebelumnya miskin, menjadi umat yang betul-betul mendapatkan nikmat yang luar biasa, curahan dunia, limpahan dunia yang luar biasa. Namun akibatnya mereka akan binasa. Saling memusuhi, saling hasad, saling bersaing, dan yang lain-lainnya. Disebutkan dalam athar, ketika barakallahu fikum kerajaan Romawi, kerajaan Persia takluk, didangan kaum muslimin pada masa kekhilafan Umar bin Khattab, beliau menangis. Lalu beliau mengatakan kepada sahabat Umar, inna hadza lam yuftah ala qaumin qat illa ju'ila ba'suhum bainahum. Sesungguhnya perbendaharaan ini yang dimiliki Persia sama Romawi ini tidaklah dibukakan, dilimpahkan pada suatu kaum, melainkan nanti pertikaian itu akan ada di tengah-tengah mereka. Akan saling bermusuhan, saling bertikai, saling berselisih karena rebutan dunia tadi. Itu yang namanya barakallahu fikum fitnah syahwat. Semenjak ini, ya, semenjak munculnya fitnah syubhat dengan berbagai macam ideologi menyimpang, firqah-firqah yang sesat pada umat ini. Setelah fitnah syahwat, semenjak itulah Islam mulai asing kembali. Umat Islam yang sebelumnya saling mencinta, sekarang saling membenci, bermusuhan. Umat Islam yang sebelumnya satu, terpecah belah dengan berbagai macam firqah-firqah yang ada. Umat Islam yang sebelumnya begitu semangat dalam mencari agama Allah, mengkaji bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sekarang tersibukkan dengan dunia, mencari yang namanya gemerlapnya dunia, ridha dengan lezatnya dunia, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Di sisi yang lain, yang punya semangat beragama, terkena berbagai macam syubhat yang ada. Semenjak itulah muncul yang namanya al-ghurba tsaniyah, keterasingan yang kedua kalinya. Islam kembali asing sebagaimana semula, tapi kali ini lebih dahsyat. Kalau al-ghurbatul ula, keterasingan yang pertama, itu keterasingan kaum muslimin di tengah-tengah orang-orang kafir. Di sebuah desa, di sebuah tempat, di sebuah wilayah, satu dua yang muslim, yang lainnya kafir, asing. Asing karena keislamannya, asing karena keimanannya, di tengah-tengah orang-orang kufar, kaum musyrikin. Ini pertama kali dulu. Namun yang sekarang ini barakallahu fikum, yang kedua kalinya ini lebih dahsyat, dikarenakan mereka ghuraba bainal muslimin, asingnya itu di tengah-tengah kaum muslimin sendiri, apalagi orang kufar.
Dunia umat Islam kebanyakan mereka tidak mengenali agamanya, dikarenakan terkena syubhat, terkena pemahaman kelompok ini, kelompok itu, firqah ini, firqah itu, sehingga Islamnya kelompok tadi. Allahul Musta'an. Dan itu nyata barakallahu fikum, dikeluhkan oleh salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW, Abu Darda, oleh Abu Darda di zaman beliau masih hidup.
Suatu kali sahabat yang mulia ini Abu Darda ini pulang ke rumah. Murka dia marah. Kata sang istri,
pulang. Kata sang istri, ma'aghbabaka. Apa yang membuat kamu marah? Apa yang membuat kamu murka, wahai Abu Darda? Beliau menyatakan, wallahi demi Allah, aku tidak lagi menyaksikan. Aku tidak lagi menyaksikan Islam pada umat ini. Kecuali hadhihi shalah. Mereka mengerjakan sholat. Itu di masa Abu Darda. Sudah menyaksikan, sudah melihat Islam telah berubah. Tidak bisa menyaksikan Islam seperti di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Yang mirip hanya satu, mereka sedang sholat. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum di zaman kita sekarang ini. Kalau seandainya sahabat yang mulia tadi masih hidup, menyaksikan di zaman kita sekarang ini, mungkin akan mengatakan, tidak lagi tersisa ya dia lihat. Ketika beliau menyaksikan sholatnya kaum muslimin zaman sekarang ini, akan mengatakan, tidak sebagaimana Nabi kita Muhammad sholat. Di masa itu, sudah merasakan keterasingan Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Itu namanya ghurbat thaniyah, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam akan kembali asing sebagaimana semula. Bahkan lebih asing lagi. Di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, banyak di antara ulama kita yang menyatakan bahwasanya kita sekarang ini masuk pada era ketiga. Ghurbat tsalitsah. Keterasingan yang kedua kalinya. Yaitu ghurbatu ahli sunnah fi ahli sunnah. Keterasingan seseorang yang di atas sunnah, yang mengamalkan sunnah di tengah-tengah ahli sunnah sendiri. Apalagi di kalangan kaum muslimin, apalagi di tengah-tengah orang kufar. Orang-orang yang sama-sama memiliki komitmen yang sama kembali pada sunnah dalam beragama, ahlu sunnahnya sendiri asing di tengah-tengah mereka. Dikarenakan pengamalan sunnahnya sudah berbeda. Tidak lagi sama dengan apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad dahulu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keterasingan yang amat sangat di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Amat sangat. Sehingga banyak dari kalangan ulama salaf yang menggambarkan ini semuanya. Diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid rahimahullah. Beliau adalah muridnya Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Ini termasuk eranya tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, laisa syai'un aghraba minas sunnah wa aghrabu minha man ya'rifuha. Tidak ada sesuatu yang lebih asing, yang lebih aneh dibandingkan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang lebih aneh lagi, yang lebih asing lagi, yang mengenal sunnah. Ahlu sunnah yang asing. Di eranya beliau, di zaman tabi'ut tabi'in, masih dekat dengan zaman kenabian SAW, sudah merasakan ini semuanya. Bagaimana kiranya dengan zaman sekarang ini? Sehingga barakallahu fikum, apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW itu hakun wawaka, benar dan terjadi. Islam muncul dalam keadaan asing. Ini di awal-awal Islam. Dan akan kembali asing sebagaimana semula. Dan di zaman sekarang ini kita mengalami keterasingan yang luar biasa. Keterasingan sunnah di antara ahlu sunnah. Keterasingan manhaj salaf di kalangan salafi. Allahul musta'an. Ayuhana bintina azzakumullah. Keterasingan ini sifatnya menyeluruh. Di dalam semua bab-bab agama. Dalam semua bab-bab agama. tidak hanya berkaitan dengan permasalahan akidah, tauhid, keimanan. Tapi juga barakallahu fikum berkaitan dengan semua bab. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri Abu Bakar Muhammad Ibn Husain Al-Ajuri dalam kitab beliau Kitabul Ghuraba Minal Mu'minin, ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau menjelaskan bahwa keterasingan yang dialami oleh para ghuraba itu merata dalam semua aspek kehidupan mereka. Beliau mengatakan, wa min sifatil ghurabai aidha allati nu'ita biha ahlul haq ayakunal ghalib ala nasi bi jami umurihim. Termasuk sifatnya orang-orang yang ghuraba, yang asing, yang dengan itulah ahlul haq disifati, ialah kondisi umumnya masyarakat dalam semua perkara mereka itu menyelisihi bimbingan Quran dan Sunnah. Seperti kata beliau, dalam urusan ukhuwah, persahabatan, dalam urusan pertemanan, bertetangga, silaturahim, menjenguk orang sakit, menengok atau mengurus, merawat jenazah, dan apa yang ada pada mereka dari perkara-perkara yang menyenangkan atau perkara yang musibah terkait dengan perdagangan, perniagaan, muamalah, terkait dengan cinta, benci, menziarahi, mujalasah, perkara walimah, bahkan ini semuanya yang ada pada umumnya masyarakat, kata beliau, ala khilafil kitabi wa sunnah, banyak yang menyelisihi Quran dan Sunnah, dikarenakan banyak dia ada perkara yang jahil tentang perkara sunnah, dan dikarenakan hilangnya ilmu ini pada mereka. Sehingga al-ghuraba ketika dia menerapkan bimbingan sunnah yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, jadi asing dalam semua poin tadi. Asing dalam persahabatannya, dalam pertemanannya, asing dalam dia silaturahmi, asing di dalam dia menjenguk orang sakit, asing dalam mengurus jenazah, dalam perkara jual belinya, dalam perkara pakaiannya, dalam semua hal menjadi asing. Apalagi terkait dengan perkara akidahnya. Kata beliau, li'annahu salihun baina fusaq wa 'alimun baina juhal wa halimun baina sufaha. Kan orang yang gharib, yang asing tadi, dia orang soleh di tengah-tengah orang yang fasik. Dia orang yang alim, yang punya ilmu, di tengah-tengah orang yang jahil. Dia orang yang penyabar, halim, di tengah-tengah orang yang sefi, yang bodoh-bodoh. Sehingga dalam semua hal, ini keterasing dalam semua hal. Asing dalam perkara akidahnya, dalam perkara tauhidnya, dalam perkara keimanannya. Asing dalam perkara dia berdakwah, cara dakwahnya, usul dakwahnya. Asing dalam perkara ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal. Asing bahkan dalam perkara akhlaknya, adabnya, muamalahnya. Asing bahkan terkait dengan kebiasaan dia. Makan minumnya asing, cara berpakaiannya asing. Semuanya jadi asing. Di tengah-tengah umat Islam yang sudah jauh dari bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Betul-betul asing. Dalam semua aspek kehidupan itu asing. Dan itu nyata kita saksikan sendiri di zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Dalam semua aspek kehidupan betul-betul sangat asing. Tidak usah jauh-jauh terkait dengan pembahasan masalah akidah. Terkait dengan masalah bab makan saja sudah asing. Orang yang gharib, yang disebutkan dalam riwayat ini, betul-betul menjaga adab-adab makan. Sebelum makan, baca basmalah. Makan pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri. memakan yang di depannya terlebih dahulu, dihabiskan, enggak ada yang tersisa, enggak ada yang mubadir. Barakallahu fikum. Dan makan yang halal. Sudah asik. Banyak orang langsung makan tanpa basmalah. Banyak orang makan dengan tangan kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri terus, karenanya nganggur. Banyak enggak banyak? Ya makan barang haram juga sangat banyak. Bab makan. Sehingga betul-betul ghurbatun kamilah namanya. Keterasingan yang sangat sempurna. Dan nanti pada ujungnya barakallahu fikum, seperti yang digambarkan Nabi kita Muhammad dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, innal Bukhari wa ghairihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yushiku ayyakuna khaira malil mar'il muslim ghanaman yatsba'u bihi sya'fal jibal yafiru bidirihi minal fitan. Hampir-hampir saja terjadi, kata beliau, sebaik-baik harta seorang muslim seekor kambing yang dia tuntun menelusuri lereng-lereng gunung. Dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah. Itu masa-masa yang disebut dengan al-uzlah at-tamah. Masa-masa pengasingan diri yang total dari semua masyarakat. Betul-betul menjauh sejauh-jauhnya dari masyarakat yang telah rusak. Dia rela meninggalkan semua harta bendanya, semua keluarganya, semua handai tolanya, seorang diri yang di bawahnya satu ekor kambing menemani dia menelusuri lereng gunungnya begitu tinggi, menjauh menyelamatkan agama dia dari fitnah. Itu adalah ghurbatun kamilah, total sudah sangat asing. Barakallahu fikum. Dan akan muncul itu semuanya seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Al-Ajuri rahimahullah, beliau mengatakan, man ahabba ayyablugha maratibal ghuraba falyasbir ala jafai abawayhi wa zaujatihi wa ikhwanihi wa qarabatihi. Para siapa yang ingin mencapai tingkatannya para ghuraba, hendaklah dia bersabar atas perlakuan kaku, perlakuan kasar yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya kepada dia, perlakuan kasar istrinya kepada dia, perlakuan kasar saudara dia, kerabatnya dia kepada dia. Sabar. Artinya apa? Sampai pada tingkat dia terasingkan dari orang dekatnya. Bukan lagi terkait dengan muslimin secara umum, bukan lagi terkait dengan ahlu sunnah secara khusus. Itu masih banyak orang. Tapi pada puncaknya nanti dia betul-betul asing di tengah-tengah keluarga dekatnya. Terkait dengan orang tuanya, istrinya, anaknya, saudaranya, kerabatnya. Asing dia. Dikarenakan dia tetap di atas al-haq, di atas sunnah. Tegar di atasnya dalam kondisi kedua orang tuanya, istrinya, bahkan anaknya, bahkan saudaranya, saudarinya, kerabatnya, semuanya tidak sama dengan dia. Yang ini sibuk dengan dunianya. Kalau dia mengikuti al-haq akan hilang dunianya. Yang ini sibuk dengan syubhatnya, berseberangan dengan al-haq yang dia bawa. Sehingga berbeda dengan apa yang ada pada dia. Mereka pun akhirnya menyikapi dia dengan sikap yang kaku, dengan sikap yang kasar, menjauh daripadanya. Dikatakan berbeda. Dia pun terasingkan seorang diri di tengah-tengah keluarga dekatnya. Bukan karena akhlak yang buruk, bukan karena muamalah yang jelek, bukan karena ibadah yang rusak, tapi dikarenakan dia tegar di atas al-haq, diselisih oleh semua pihak. Kepengen seperti ghuraba, sabarlah kalian ketika nanti menghadapi kondisi yang seperti itu. Ala kulli hal, fa'anatina azakumullah. Betul-betul seperti yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanatina azakumullah, di sini perlu ada penjelasan cukup panjang terkait dengan bab keterasingan, dikarenakan orang-orang asing itu ternyata tidak hanya orang-orang baik. Sementara yang disebutkan dalam hadis pujian dan sanjungan, tuba lil ghuraba. Dijelaskan oleh Al-Juri rahimahullahu taala, al-gharib ala wajhain. Orang yang asing dibagi dua. Al-gharib ala wajhain. Orang yang asing dibagi dua. Baik dia dalam keterasingan jauh dari keluarganya, atau memang dia diasingkan masyarakatnya. Dua macam. Yang pertama, gharibun ala ta'atillahi azza wa jal bi ghurbatih. Orang asing yang mentaati Allah azza wa jal dalam keterasingannya. Ya, orang yang asing dalam keadaannya mentaati Allah azza wa jal dalam keterasingannya. Mereka ini asnafun syadda, kata beliau. Ragamnya banyak. Tergantung ketaatan yang dia kerjakan kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ini gharibun mahmud. Orang yang terasing, yang terpuji. Pada mereka inilah dimaknakan sekian banyak sabda Rasulullah SAW tentang pujian kepada orang asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang yang asing, mereka dimaksud. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ada penjelasan mautul gharibi syahadah, kematian orang yang asing dianggap mati syahid. Walaupun riwayatnya ada kelemahan, barakallahu fikum. Tapi ada pembahasan di kalangan para ulama. Mautul gharibi syahadah, orang yang mati dalam keterasingan itu mati syahid. Yang dimaukan ya mereka ini. Orang yang asing dalam keterasingan atau diasingkan dari masyarakatnya dalam kondisi dia mentaati Allah Azza wa Jal. Dalam keterasingan seperti seseorang yang berangkat untuk ibadah haji atau ibadah umrah. Dia mati di sana. Mati karena hajinya, mati karena umrohnya. Ini mahmud. Seseorang yang pergi talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah di pesantren, bahkan di luar negeri sana, mati dia ketika dalam keterasingan dalam kondisi sebagai talabul ilmi. Mahmud, terpuji. Seseorang yang sedang bepergian, safar, berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, mati ketika dakwahnya. Mahmud, terpuji. Orang yang bepergian safar, ziarah ke teman-temannya, ya, untuk mahabbah fillah, ukhuwah fillah, ziarah, mati ketika dia berziarah. Mahmud, terpuji. Ini dalam keterasingan yang jauh dari keluarganya, barakallahu fikum. Atau seseorang yang diasingkan di tengah-tengah masyarakatnya, dianggap aneh di tengah-tengah masyarakatnya, dalam kondisi dia orang yang taat kepada Allah, yang saleh, bertakwa, di atas sunnah, dia mati, maka itu yang terpuji. Ini yang namanya gharibun mahmud, orang terpuji yang terpuji. Barakallahu fiik. Luar biasa. Ini yang dimaukan ya khonatina azakumullah. Ada lagi yang kedua. Gharibun asin lillah bi ghurbatih. Orang yang asing, yang diasingkan, dan dia bermaksiat kepada Allah pada masa keterasingannya itu. Diasingkan karena dosanya, diasingkan karena kemungkarannya, karena penyimpangan-penyimpangan dia. entah dia terasing, sedang jauh, bersendirian dari keluarganya, tapi ala maksiat, atau di tengah-tengah masyarakatnya dia dikucilkan karena dosa dia, karena kefasikannya, karena penyimpangan dia. Yang ini gharibun mazmum, tercela. Tercela ya ikhwan. Sudah dia asing, dikucilkan, dosa lagi. Dan bukan pada mereka, hadis itu dimaksudkan. Kata-kata fatuba lil ghuraba bukan untuk mereka. Mautul gharibi syahadah bukan untuk mereka. Dicontohkan oleh beliau rahimahullahu taala, kata Al-Ajur rahimahullah, wa amma sifatu man tagharraba fi ma'siyatin. Adapun kriteria seseorang yang terasingkan dalam kemaksiatan, mithl ay yaqta'a at-tariqa 'ala al-muslimin aw ay yu'ina al-khawarij aw kharaja yas'a fil ardh al-fasad. Seperti kata beliau contohnya, seseorang yang terasing atau sedang dalam pengasingan atau sedang pergi jauh dari keluarganya, ternyata untuk begal sebagai penyamun, menyerang kaum muslimin, membegal harta kaum muslimin, atau membantu kaum teroris, kaum khawarij, atau dia keluar dalam rangka menebarkan kerusakan di muka bumi. Au kharaja fi tijaratin muharramah, atau dia keluar rumah untuk perniagaan yang haram, jual beli yang haram, bisnis yang haram, akad-akad yang haram. Ini semuanya bukan gharib yang mahmud. Terasing, tercela. Kalau dia mati, bukan mati syahid, tapi mati mati sangit, kan gitu ya. Bukan mati syahid, tapi namanya mati sangit. Barakallahu fiikum. Dikarenakan apa ya, Pak? Dikarenakan dia terasingkan di atas maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dia dikucilkan tengah-tengah masyarakatnya karena kemaksiatan dia. Masyarakatnya dia enggak suka kepada dia, dikucilkan karena kefasikannya, kemaksiatannya, dosa besarnya, akhlak yang mulia, akhlak yang tercela pada dia, dikucilkan tengah-tengah masyarakat. Ini gharibun madzmum, tercela, barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi yang dimaksud adalah barakallahu fikum yang pertama tadi. Itu yang menjadi pembahasan sekarang ini. Itu pun dimaukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ketika menyebutkan asingnya Islam. Badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba, itu mereka dimaukan ya. Yang asing karena di atas sunnah, yang asing karena kebaikan dia, kesolehan dia, ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini dikatakan gharibun mahmud, tuba lil ghuraba. Barakallahu fikum. Mereka ini khonam tina azzakumullah, ada dua macam atau dua tingkatan. Dua tingkatan ya khonam tina azzakumullah. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang berjudul Kashful Qurbah fi Wasfi Hali Ahli Qurbah. Beliau menjelaskan yang namanya al-ghurba ala qismain. Ya, ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama ialah ghurbatun zahirah, keterasingan yang zahir, yang nampak. Ini tingkatan yang pertama, oleh beliau dikatakan tingkatan yang paling rendah. Ghurbatun zahirah, yaitu ghurbatu ahli salahi bainal fusaq, ghurbatul ulama bainal juhal, ghurbatu ahli al-akhirah baina ahli dunia, keterasingan orang-orang saleh di tengah-tengah orang fasik. Ini saleh sendiri yang lainnya pada fasik. Keterasingan para ulama, orang-orang punya ilmu di tengah-tengah orang yang jahil. Keterasingan orang-orang ahli al-akhirah yang mengejar akhirat di tengah-tengah ahlu dunia. Ini kata beliau, zahirah. Keterasingan yang nampak kelihatan. Ini tingkatannya paling rendah. Padahal barakallahu fikum, untuk mencapai yang satu ini luar biasa perjuangannya. Bukan ringan. Bisa antum bayangkan, antum satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, semuanya kebanyakannya fusak, orang-orang fasik, ahli maksiat, satu tok yang soleh. Itu luar biasa ya kan perjuangannya ya kan. Dicemooh, dikucilkan, direndahkan, dihinakan dan segala macam, luar biasa perjuangan dia. Itu masih dikatakan zahirah. Ketika yang lainnya betul-betul berambisi meraih dunia, berambisi meraih harta benda, meraih tahta ahlu dunia, yang ini sibuk mengejar akhirat. Aneh sendiri dia. Diasingkan, dikucilkan, dianggap aneh. Besar perjuangannya itu. Dikatakan zahirah. Masih biasa. Ini punya ilmu. Dia talabul ilmi, semangat mengkaji ilmu agama Allah. Yang lain mengkaji ilmu dunia, mengejar dunia. Jahil mengejar agama Allah. Yang ini paling semangat dalam talabul ilmi syar'i, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Semangat dalam talabul ilmi. Yang dia kejar itu akhiratnya. Aneh. Itu masih dikatakan sebagai ghurbatun wahirah. Barakallahu fikum. Ini yang utama ikhwan. Ini aja sudah termasuk riwayat tadi, fatuba lil ghuraba. Sudah sangat beruntung bagi orang yang asing tadi. Tapi pasti tingkatan level pertama. Mereka ini barakallahu fikum memiliki banyak sifat yang disebutkan di dalam riwayat yang saya bacakan di awal tadi. Sifatnya mereka barakallahu fikum yang begitu banyak itu dibagi dua, diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama ialah man yuslihu nafsahu inda fasadin nas, seseorang yang memperbaiki dirinya, seseorang yang mensolehkan dirinya ketika umat manusia, ketika masyarakatnya rusak. Yang lain pada rusak dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan, dengan berbagai macam yang melanggar agama. Dia berjuang seorang diri, perbaiki keadaan dirinya, mensolehkan dirinya, membuat dirinya bertakwa kepada Allah secara pribadi. Ini luar biasa perjuangannya ya Pak. Yang kedua lebih tinggi lagi. Alladhi yuslihu ma afsadan nasu minas sunnah. Seseorang yang memperbaiki sunnah Rasul yang dirusak oleh masyarakatnya. Masyarakatnya sudah jauh dari sunnah. Masyarakatnya ditenggelam dalam berbagai macam kebid'ahan dan penyimpangan. Dia perbaiki. Dia hidupkan kembali. Dia amalkan kembali, disemarakkan kembali, dia dakwakan kembali di tengah-tengah masyarakat. Yang paling tinggi. Sebab bukan terkait dengan dia pribadi, terkait dengan orang lain. Yang ini, yang pertama, soluha. Yang kedua, aslaha. Ini ada dua tingkatan, dua level. Yang pertama, fokus untuk dia sendiri. Yang penting saya soleh. Tidak peduli yang lainnya fasik. Pokoknya aku harus orang soleh. Yang penting aku di atas sunnah, tidak peduli yang lain menyimpang. Dia hanya fokus pada diri dia pribadi. Ada salihun, bagus. Yang kedua lebih tinggi lagi, muslih namanya, yang memperbaiki kondisi umatnya, kondisi masyarakatnya. Ini ada dua level yang berbeda. Nah, ini dua-duanya ini masih dikategorikan ghurbah wahirah, level yang pertama. Allah wa'alam kita termasuk yang mana ya kan? Ini baru level yang pertama sudah mengerikan perjuangannya ini. Antum terkawal gak ini? Di level yang pertama itu level yang sudah kita pandang begitu tinggi, begitu berat. Menjadi orang soleh di tengah-tengah orang fasik. Menjadi seorang sunni di tengah-tengah orang yang menyimpang, yang sesat. Jadi orang yang memiliki ilmu, sibuk dengan ilmu di tengah-tengah orang yang jahil. Jadi orang yang betul-betul perhatian dengan perkara akhiratnya di tengah-tengah ahli dunia. Menjadi hamba Allah yang bagus akhlaknya di tengah-tengah masyarakat yang buruk akhlaknya. Sudah berat ya. Itu masih level pertama. Ini dibikin dua level lagi. Yang pertama yang fokus pada dia sendiri, perbaikan dia pribadi, islahun nafsi. Level yang kedua, islahul ghair, memperbaiki umatnya. Yang pertama soleh, yang kedua muslih. Semuanya itu level yang pertama ya. Tapi sudah masuk dalam kategori ghuraba. Ini yang disebutkan dalam hadis, qaumun salihun qalil fi qaumin su'in kathir. Para ghuraba, orang-orang atau kaum yang saleh sedikit jumlahnya di tengah-tengah kaum yang rusak, yang jelek, yang banyak jumlahnya. Ini semuanya disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang kedua, level yang paling tinggi, kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah. Yaitu ghurbatul himmah, kata beliau. Ghurbatul arif bainal khalqi kullihim. Keterasingan dari sisi himmahnya, semangatnya dia. Semangat dalam beribadah kepada Allah. Ini keterasingan seseorang yang arif, yang betul-betul mencapai tingkatan ma'rifatullah secara sunnah lah ya, di antara semua makhluk-makhluk yang ada. Hatta ulama, hatta ahli ibadah, hatta orang zuhud. Kalau kebanyakan mereka fokus pada ilmunya, pada ibadahnya, pada kezuhudannya. Yang ini fokusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tingkatan ihsan. Kalau dalam bahasanya hadis, tingkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah. Kalau bahasanya kaum sufiyah, tingkatan ma'rifat. Kalau ma'rifatnya kaum sufi kan enggak terikat dengan syariat. Jadi orang kafir. Tapi kalau yang harus sunnah, tingkatan ihsan. Betul-betul mencapai puncak keimanannya, puncak ketakwaan dia kepada Allah, puncak ibadah dia kepada Allah. Sehingga yang dipikiran dia hanya Allah. Semua tindak tanduknya, semua ucapannya, semua perbuatannya lillahi ta'ala. Sedikit pun tidak noleh kepada makhluk atau kepada dunia atau kepada apapun. Betul-betul semuanya lillahi ta'ala. Ini namanya puncak ghurbah. Puncak ghurbah. Barakallahu fikum. Ini hanya didapati oleh para anbiya wal mursalin, didapati oleh para siddiqin, didapati oleh para al-khullas minal mu'minin. Orang yang betul-betul mukhlis, yang ikhlas, yang murni dari kalangan kaum mu'minin. Al-kummal minal mu'minin. Sempurna imannya dari kalangan kaum mu'minin. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, فهؤلاء هم أخص أهل الغربة وهم الفرارون بدينهم من الفتن وهم النزاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى ابن مريم عليه السلام وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبد الأحمر. Mereka itulah yang level kedua tadi. Mereka itulah orang-orang asing yang paling spesial. Akhassu ahlil ghurbah. Orang-orang asing yang paling khusus, yang paling istimewa. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul lari menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Mereka adalah orang-orang terasingkan dari kabilah-kabilah mereka. Mereka adalah orang-orang yang nanti atau yang kelak akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama dengan Nabiullah Isa bin Maryam. mereka di tengah-tengah ahlul akhirah, ya, di tengah-tengah ahlul ghurbah, itu seperti harta yang begitu mahal. Ini ada orang-orang asing, nah, di tengah-tengah yang asing yang dimuliakan tadi, ada yang spesial dari mereka. Luar biasa. Akhassu ahlul ghurbah. Tingkatannya para anbiya wal muslim, tingkatannya para siddiqin, orang-orang yang sempurna iman dia kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Nama ikhwan, ala kulli hal, minimalnya kita di level yang pertama. Gitu ya. Minimalnya kita masuk dalam kategori orang-orang yang asing. Sudah sangat istimewa. Karena Rasul memujinya, tuba lil ghuraba. Barakallahu fikum. Pada level yang pertama ini kita harus berjuang dan berlomba-lomba. Ada dua level yang diperebutkan ini. Soleh atau muslih. Maka jadilah yang pertama kali orang yang soleh. Setelah itu berusaha sekuat tenaga menjadi muslih. Selagi bisa, selagi belum datang masa ghurbatun kamilah, keterasingan yang total, pada masa-masa uzlah kamilah, pengasingan diri yang total, yang disebutkan dalam riwayat tadi. Betul-betul harus jauh, sejauh-jauhnya dari masyarakat. Adapun sekarang ini barakallahu fikum disebut dengan uzlatun juz'iyah, ghurbatun juz'iyah. Jasad kita di tengah-tengah masyarakat. Kita di rumahnya kita masing-masing. Masih ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah family kita, tetangga kita, kaum muslimin yang lain. Tapi sudah beda alam. Kita sekuat tenaga di alam ketakwaan kepada Allah, alam kesolehan, sementara yang lain dalam alam maksiat dan kefasikan. Kita berjuang sekuat tenaga di alam sunnah, sementara yang lain dalam dunia penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah. Kita di alam ketauhidan, kita di alam iman, di tengah-tengah yang lainnya dalam bentuk kesyirikan dan kufuran. Kita berjuang sekuat tenaga menjadi hamba Allah yang taat kepada-Nya, yang bagus akhlaknya, di tengah-tengah orang yang fasik, yang buruk akhlak. Badan itu ada, tapi alamnya berbeda. Badan itu sama, tetapi kondisinya lain. Mereka di sebuah lembah, kita di lembah yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Itu sudah luar biasa perjuangannya. Apalagi menjadi seorang yang muslih. Ikut andil dalam mensolehkan orang lain. Mensolehkan pihak yang lain. Ini makomnya para da'i Allah yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Yang menegakkan prinsip amar, ma'ruf, nahi, mungkar di tengah-tengah umat, mendakwakan kebaikan, mendakwakan sunnah di tengah-tengah umat. Ini lebih bagus lagi. Saleh wa muslih. Dan tingkatan masing-masing al-ghuraba tergantung kadar saleh dan islahnya tadi. Semakin dia saleh, semakin tinggi ghurbahnya. Semakin utama keadaan dia. Semakin dia muslih, semakin dia islah, maka semakin tinggi martabatnya dia. Sehingga an-nas naratif. Bertingkat-tingkat dalam bab ini. Barakallahu fikum. Nah, Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka tuba, thumma tuba lil ghuraba. Sangat beruntung, sangat beruntung bagi orang-orang yang asing. Barakallahu fikum. Untuk zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, kita bacakan penjelasan Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ghuraba yang asing di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan dalam bukunya Al-Ghuraba, beliau mengatakan aghrabul ghuraba fi waqtina hadha. Orang yang paling asing, ya, orang asing yang paling asing, ghuraba yang paling gharib di zaman sekarang ini. Zaman siapa ya kan? Zamannya Al-Ajuri, beliau wafat tahun 360 Hijriah. Kita sekarang tahun berapa? 1440. Hampir 1000. 80 tahun yang lalu. Masya Allah. 10 abad yang lalu. Kita menceritakan kondisi zamannya beliau. Masih manfaat di zaman sekarang. Beliau mengatakan, huruf yang paling gharib di zaman sekarang ini. Sekaligus ini adalah nasihat dari beliau tentang apa yang harus kita lakukan sebagai seorang gharib. Yaitu man akhadha bis sunan wa sabara 'alaiha. Dia betul-betul mengambil, memegang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar di atasnya. Mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, tegar di atasnya. Wa hadhiral bid'ah wa sabara 'anha. Dia mewaspadai semua bentuk penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan sabar dalam meninggalkannya. Wa taba'a athara man salafa min a'immatil muslimin. Dia pun mengikuti, menelusuri, menapaki jejak langkah salafus saleh. Generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para imam kaum muslimin. Wa 'arafa zamanahu wa shiddata fasadihi wa fasadi ahlih. Dia mengenali, mengetahui kondisi zamannya, bagaimana kerusakan-kerusakan yang ada zaman itu, bagaimana kerusakan orang-orangnya. Namanya ma'rifatul batil. Dia harus tahu perkara yang batil, perkara yang rusak, orang yang batil, orang yang rusak. Itu diwaspadai. Kalau yang utama dia mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, memegangi sunnah, dia amalkan. Yang ini penting bagi dia mengetahui kondisi zaman dia. Masing-masing zaman. Kondisi zaman dia bagaimana? Bagaimana kerusakan-kerusakan yang ada padanya? Bagaimana kerusakan orang-orangnya? Itu dia waspadai. Fashtaghala bi islahi sya'ni nafsih. Maka kemudian dia mulai sibuk. Sibuk membenahi dirinya sendiri. Sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Sibuk mensolehkan dirinya sendiri. Min hifdzi jawarihi. Dia menjaga anggota tubuhnya. Jangan sampai mengerjakan perkara yang mungkar. Wa tarkil khawbihi ma la ya'ni. Dia tidak berkecimpung dalam perkara yang tidak ada gunanya. Tidak mengerjakan perkara yang sia-sia. Wa 'amila fi islahi kisratihi. Dan dia mulai berusaha memperbaiki yang pecah-pecah dalam kehidupan dia. Yang kurang-kurang dia benahi, yang salah dia perbaiki. Manusia. Mulai dia insaf, mulai dia sadar, mulai dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki yang kurang-kurang, yang salah-salah, yang aib-aibnya, filaf-filaf, dibenahi semuanya. Wa kana talabuhu minad dunya ma fihi kifayatuh. Watarkul fadil ladhi yudghih. Upaya dia dalam mencari dunia ini. Ya, upaya dia dalam mencari dunia ini hanya yang sekedar cukup untuk kehidupan dia. Sekedar cukup untuk kehidupan dia. Dan dia meninggalkan kelebihan harta benda yang membuat dia menyimpang. Yang membuat dia menyimpang. Ketika harta yang melimpah membuat dia lalai, dia tinggalkan. Ketika harta yang melimpah membuat dia masuk dalam jurang penyimpangan, dia tinggalkan. Wadara ahla zamanihi. Dan dia bermudarah dengan semua orang di zamannya dia. Walam yudahinhum. Dan tidak mudahanah dengan mereka. Wasabaru ala dhat. Dan dia sabar tegar di atas kondisi yang seperti itu. Fahadha gharib. Maka ini adalah orang yang dikatakan gharib yang ghuraba tadi. Wa qalla man ya'nasu ilaihi minal ashrul ikhwan. Sedikit sekali keluarga dia nanti, teman-teman dia nanti yang akan bisa betah berteman dengan dia. Wa la nasarahu dhalik. Dan sedikit sekali orang-orang yang mendukung dia, menyupport dia dengan keadaan tadi. Kenapa? Dikarenakan dia memilih jalan hak di saat yang lainnya tidak sabar memeganginya. Atau tidak mau memeganginya. Barakallahu fikum. Keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tidak ada yang kuat dengan apa yang dia pilih tadi itu. Dia berusaha soleh. Yang lain tidak kuat dengan syahwat yang ada. Dia berusaha bertakwa kepada Allah. Yang lain tidak sabar dengan dosa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha untuk menjaga anggota tubuhnya. Yang lain membiarkan anggota tubuhnya mengerjakan perkara-perkara yang mungkar. Dia berusaha untuk mencari dunia yang hanya halal saja. Yang lain mengerjakan yang haram-haram. Sehingga tidak ada yang betah sama dia. Allahul Musta'an. Ini yang paling gharib dan ini yang seharusnya dikerjakan oleh kita semua sebagai orang yang berusaha sekuat tenaga menjadi yang gharib, yang ghuruba, yang dipuji dalam riwayat yang ada tadi dari kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, gharibun mahmud, yang terpuji di sisi Allah azza wa jalla. Perbaikan dari pribadi, sekuat tenaga memperbaiki orang lain terkait dengan bab dunia, dicari yang hanya halal saja, yang cukup. Lebih halal labas, lebih manfaat labas, lebih menyesatkan dia tinggalkan, lebih membuat dia lalai tinggalkan. Luar biasa. Dan di dalam menyikapi sekian banyak orang tengah-tengah sekitarnya, dia menggunakan prinsip mudharah bukan mudahana. Ini yang beliau jelaskan barakallahu fikum. Tayyib, ringkasnya yang namanya mudharah itu barakallahu fikum. Dia mengorbankan dunianya. Dia mengorbankan dunianya untuk menyelamatkan agamanya. Dunia di sini dalam bentuk muamalah umum. Tegur sapa secara umum. Akhlak yang mulia secara umum. Husnul suhbah, bagus dalam bersahabatan. Husnul isyrah, bagus di dalam berinteraksi dengan sesama. Akhlak yang mulia secara umum. Dia kasih itu. Dia kasih itu. Dan menyelamatkan agamanya barakallahu fikum dari kondisi yang ada. Itu namanya mudharah. Dia tidak kemudian bersama-sama dengan ahli maksiat. Dia enggak bersama-sama dengan orang yang fasik. Dia enggak sama-sama dengan orang yang menyimpang yang sesat, tidak. Karena dia menyelamatkan agamanya barakallahu fikum. Dia yang menggunakan muamalah umum saja. Itu namanya menyerahkan dunia, mengorbankan dunia untuk kemaslahatan dunia dan agama dia. Itu namanya mudharah. Kalau mudahana itu mengorbankan prinsip, mengorbankan yang namanya agama hanya untuk meraih dunia. Masuk bersama dengan orang-orang fasik, mencebur bersama dengan orang yang menyembah yang sesat, di tengah-tengah ahli maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka untuk mencari dunia mereka. Ini mudahana. Ini menghancurkan warga. Al-ghuraba dalam menyikapi kondisi masyarakatnya mudharah bukan mudharah. Muamalah umum bukan sahabat khusus. Bedakan ya. Interaksi umum bukan sebagai sahabat karib. Ketemu orang tegur sapa. Assalamualaikum, salam. Gimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah. Bagus akhlaknya dia. Tapi tidak untuk sebagai sahabat karib. Bukan untuk teman karib. Bukan untuk teman majelis. Tidak. Yang ini dia pilih-pilih yang betul-betul gharibun mithluh. Yang juga-juga asing sama kayak dia. Dicari yang soleh. Yang bertakwa kepada Allah. Yang berakhlakul karimah. Yang betul-betul sama kayak dia. Itu sahabat karibnya. Yang lainnya muamalah umum. Yang lainnya muamalah umum. Ada yang sakit, disinguk. Ada yang mati, diantarkan, disolatkan jenazahnya. Tapi tidak untuk berbagai macam acara-acara lain yang menyimpang dari sunnah. Difahami misalnya. Ada hajatan di tengah-tengah masyarakatnya, perkara sifatnya mubah. Datangi di saat-saat enggak ada kemungkaran padanya. Tapi tidak ketika saat-saat yang mungkar terjadi. Itu namanya muamalah umum dengan tanpa masuk di tengah-tengah mereka. Itu namanya apa ya? Namanya mudharah. Ini yang dibimbingkan sama beliau itu merupakan upaya untuk barakallahu tegar dalam keterasingan, berakhlakul karimah di tengah-tengah keterasingan, bisa membawa diri di tengah-tengah masyarakat dalam keterasingan. Jasadnya sama di tengah-tengah mereka, tapi dunianya berbeda. Lembahnya lain. Dia berusaha untuk di atas sunnah, di atas bimbingan syariat. Di tengah-tengah umat yang enggak yang enggak peduli dengan itu semuanya barakallahu. Jasadnya sama, tapi alamnya berbeda, dunianya berbeda, amalannya berbeda. Difahami insyaallah. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Hadis ini disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padanya ada semacam hasungan, anjuran yang sangat untuk kita menjadi orang asing. Bocor, Pak. Karena beliau mengatakan dalam sabdanya, fatuba lil huraba, dikasih keutamaan, dikasih fadilah. Itu menunjukkan adanya hathun wa tahrir, anjuran-anjuran supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang asing. Sebab dikasih tuba. Tuba ada yang memandangkan hayatan thayyibah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai. Tuba dimaknakan dengan al-falah, keberuntungan, kesuksesan untuk kalian wahai orang yang asing. Ada boleh memaknakan tuba adalah surga, syajaratun fil jannah, sebuah pohon dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dihasung. Intinya jadilah kamu itu kayak orang asing. Jadilah kamu itu orang yang asing, yang huruba, dengan ketentuan dan sifat yang disebutkan di atas. Gharibun Mahmud. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibn Umar, suatu kali Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Dan beliau mengatakan kepada aku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu itu orang yang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Diperintah ya ikhwan. Kalau sebelumnya menggunakan bahasa anjur, dibawakan keutamaannya, fatuba lil ghuraba. Kali ini langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Abdullah bin Umar dan berlaku untuk semua umatnya sampai hari kiamat nanti. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang gharib, yang asing atau yang menyeberangi jalan. Perintah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan besar bagi orang-orang yang di atas sunnah di masa-masa keterasingan. Beliau menjelaskan, barakallahu fikum, dalam hadisnya datang dari banyak sahabat dan dikatakan hasan li ghairihi oleh para ulama. Fa inna min waraikum ayyaman. Nanti di belakang hari nanti ada hari-hari. As-sabru fihinna kalqab, as-sabru fihinna kalqabidhil jamr. Orang yang sabar, yang tegar, yang kokoh, yang teguh di masa-masa itu seperti seorang yang menggenggam bara api. Bara api kamu genggam. Menggambarkan betapa pedih, betapa perih, memerlukan perjuangan, pengorbanan yang sangat untuk sabar kala itu. Tidak mudah sabar kala itu. Beliau mengatakan al-amilu fihinna bis-sunnah, dan orang yang mengamalkan sunnah pada hari itu, lahu ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalih, dia akan mendapatkan pahala 50 orang laki-laki yang mengamalkan kayak amalnya dia. mendapatkan pahala 50 orang laki-laki yang mengamalkan sebagaimana amalnya dia. Ditanyakan oleh para sahabat, minna au minhum, ya Rasulullah, 50 orang dari kami para sahabat atau dari mereka sendiri? Qala bal minkum. Beliau mengatakan bahkan 50 orang dari kalangan kalian. Luar biasa. Dikasih pahala besar. Orang yang beramal dengan sunnah, mengamalkan sunnah di masa-masa keterasingan, di masa-masa sabar tadi itu, mendapatkan pahala amalan 50 orang sahabat. Padahal satu orang sahabat saja kita gak bakal sanggup menandingi mereka. Jangankan amalnya semua sahabat, satu sedekah mereka saja gak mungkin tandingi sama kita orang. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, kamu jangan mencela para sahabatku. Fa wallazi nasi biyadihi, sungguh demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wal nasiha. Kamu jangan mencela para sahabatku, sungguh demi Allah, kalau seandainya kalian menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas, berapa ton itu ya, berapa ribu ton itu ya, emas, tidak akan bisa menyamai sedekah satu mutnya sahabat atau setengah mutnya sahabat. Mereka sedekah satu mut, seperempat dua telapak tangan atau setengah mut. Antum sedekahnya seberapa ya, satu gunung Uhud emas, tidak bakal mampu menyamai mereka. Satu amal saja tidak bisa menyamai di masa yang akan datang nanti, di ayamul sabr, hari-hari penuh kesabaran, ayamul ghurbah syedidah, di masa-masa keterasingan yang amat sangat, orang yang mengamalkan sunnah ketiga itu mendapatkan pahala seperti pahala amalnya 50 orang sahabat. Tak terbayangkan betapa besar, dikarenakan perjuangannya pun juga besar, sangat besar perjuangannya, besar pula pengorbanannya, seperti orang menggambar api. Hah? Antum megang korek api aja sudah begini. Ini bara api, kamu pegang. Betapa pedihnya, betapa perihnya, itu mungkin lontok kabeh tangannya antum ini. Ya, saking panasnya. Artinya butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keteguhan, betul-betul harus sabar dengan penderitaan. Ketika antum kuat, semakin kokoh, semakin tegar. Ketika antum mengamalkan sunnah di saat yang seperti itu, mendapatkan pahala besar yang digambarkan tadi, seperti pahala 50 orang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Diminta untuk jadi orang asing di atas sunnah, tapi juga dikasih warning, harus berkorban, harus berjuang, dikarenakan harus meninggalkan segala bentuk syubhat dan syahwat, harus betul-betul teguh dan tegar dalam keterasingan ini. Besar pahalanya, surga menanti orang yang asing, tapi ingat, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, dan perlu ketegaran dalam keterasingan. Barakallahu fikum. Orang-orang asing ini, khonam tinazakumullah, di antara sifatnya jauh dari kemasyhuran, jauh dari ketenaran, tidak dikenal banyak orang. Barakallahu fikum. Tidak dikenal banyak orang. Tetapi dia dikenal oleh ahlus sama, sangat dekat dengan Allah Azza wa Jal. Dikenal suara-suara munajatnya dia kepada Allah. Saleh, bertakwa, luar biasa. Tengah-tengah masyarakat, kalau dia minta izin, enggak diizinkan masuk. Minta syafaat, enggak dikasih syafaat, enggak dikasih perantara untuk urusan dunianya. Meminang anak orang, tolak. Kamu ini siapa? Kiri kayak gitu, enggak punya dunia. Kamu ini siapa kok aneh penampilannya gitu, sugih tapi kok radikal. Bahasanya gitu ya. Tapi kalau dia ini barakallahu fikum bersumpah atas nama Allah, akan dikabulkan sumpah dia oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebutkan dalam satu Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz rubba asy'atha aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Bisa jadi seseorang yang lusuh, kusut masai, berdebu, ditolak di pintunya orang-orang, enggak dikasih izin masuk. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah kan pasti akan penuhi sumpah dia. Jauh dari kemasyhuran, jauh dari ketenaran, jauh dari pujian orang. Dikatakan yang dia cari bukan itu. Yang dia harapkan hanya Allah Azza wa Jal, ridhonya Allah Azza wa Jal, ajr dari Allah Azza wa semata, ya kan? Sehingga dia fokus pada kesolehannya, pada ketakwaannya, perbaikan dirinya, tidak pusing, tidak peduli dengan sanjungan dan pujian dan segala macam. Sehingga di tengah-tengah masyarakat tidak dikenal, tidak ada yang tahu. Di saat yang lainnya hiruk pikuk menyambut seseorang yang mereka kenal, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang kenal sama dia. Nah, ketika minta izin mau masuk, mikir. Ditolak dia. Madfu'un bil abwab. Pengen nikah dia. Kepengen minang anaknya orang. Rusuh kayak gini kok minang-minang anak saya. Tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah barah. Allahul musta'an. Nama ikhwan. Disebutkan dalam lafaz hadis yang lain dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ardhah, kata Rasulullah SAW terkait dengan orang tadi, kata beliau, ala ukhbirukum an muluki ahli al-ardi, afwan, ala ukhbirukum an muluki ahli jannah, maukah aku beritakan kepada kalian raja-raja ahli jannah. Bukan raja di muka bumi, raja-rajanya ahlul jannah. Qalu bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Qala kullu dha'ifin ughaybir dhi timrayn la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah 'azza wa jalla abarrah. Setiap orang yang lemah dianggap lemah, enggak berdaya. Ughaybir itu tasdir akbar, akbar yang berdebu. Dibikin tasgir ughaibir, berdebu, dilecehkan, dihinakan. Timrain, dia hanya punya dua kain saja. Timur itu kain yang lusuh. La yubahu lahu, enggak dianggap dia. Enggak dipedulikan orang seperti ini oleh masyarakatnya. Diacuhkan. Tapi lau aqsama 'alallahi la barra. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan pasti tunaikan sumpahnya. Dan Rasul mengatakan, ini malikun min muluki ahlil jannah. Bukan semata-mata dijanjikan dengan surga, tapi nanti sebagai rajanya ahlil jannah. Ini sifatnya para ghuraba. Sesuai dengan namanya, asing. Tapi asingnya di atas sunnah. Asingnya dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah. Dan khonafidina azakumullah. Orang-orang zaman dahulu kala dari kalangan salafun salih, mereka lebih memilih hidup dalam keterasingan, barakallahu fikum, jauh dari kemasyhuran, jauh dari kemerlapnya kemewahan-kemewahan dunia, jauh dari yang namanya sanjungan-sanjungan dan segala macamnya, jauh-jauh. Tapi dia tetap dari kesolehan dia dan takwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Disebutkan barakallahu fikum beberapa kisah oleh Al-Ajuri dalam bukunya Al-Ghuraba Minal Mu'minin. Kisah beberapa orang yang suka dengan keterasingan, barakallahu fikum. Di antara kisahnya, kita bawakan ya. Apa ya? Kisah para ghuraba di zaman dahulu kala sampai zuhur. Sekarang jam 11:30 kurang 10 berarti masih lama. Masih 20 menit lagi lah. Baik. Ini semua dari kitab beliau, Kitabul Ghuraba minal Mu'minin Al-Ajuri rahimahullahu taala. Dikisahkan oleh Abu Abdullah muadzin Masjid Bani Haram. Dia mengisahkan, saya punya tetangga seorang anak muda. Kalau yang masih muda-muda diresapi baik-baik. Saya punya jar tetangga syab, anak muda. Saya kalau azan untuk sholat, ini kan muadzin. Saya kalau mengumandangkan sholat, kemudian saya ikamati sholat, seakan-akan dia ada di balik tengkuk puing. Di belakangnya terus gitu ya. Kalau saya sholat, dia ikut sholat. Artinya apa? Betul-betul rajin jamaahnya. Tidak kalah sama muadzin. Ini muadzin kan karena azan deh. Jadi muadzin ini jamaah dia. Jadi muadzin ya bakal jamaah. Sama kayak muadzin. Begitu dikumandangkan azan datang langsung. Qomat sholat dia. Selesai sholat, dia mengambil sandalnya masuk ke dalam rumahnya. Kata si muadzin, saya kepingin sekali bincang-bincang sama dia. Atau dia menanyakan hajat kepada aku. Nanti dia gak banyak ngomong. Adzan, masuk masjid, sholat, selesai, pulang. Pulang. Tiba-tiba pada suatu hari, dia berkata kepada aku, ya Abu Abdillah, innaka mushaf. Wahai Abu Abdillah, kamu punya mushaf Al-Quran. Tu'iruni akra alai. Engkau pinjamkan kepada aku, aku mau membacanya. Fa'akhastuhu fa'akhatu ilaihi mushafa. Saya pun mengeluarkan mushaf untuk dia. Fadafa'tuhu ilaihi. Saya serahkan kepada dia. Dia ambil dan dia taruh di dadanya dia. Sambil mengatakan, layakunannal yaumali walaka sya'nun. Hari ini antara aku dan kamu akan ada urusan. Oh, tidak paham. Lalu him pergi dia ke rumahnya. Pada hari itu kata sang muadzin, aku kehilangan dia. Kemana dia? Saya tengok tidak keluar dari rumahnya. Sampai aku azan maghrib. Sampai aku komat untuk maghrib, tidak juga keluar dari rumahnya. Sampai aku azan isya, aku komat untuk isya, tidak juga keluar dari rumahnya. Saya sudah mulai seudon, baru sangka ada apa ini. Begitu selesai aku salat isya, saya datangi rumahnya dia. Ternyata di situ ada timbah dan alat bersuci. Di pintunya ada penutup, ada satirnya. Maka saya pun buka pintunya, kemudian saya sibak tabirnya. Dia telah mati. Fa'idha bihi mayyit. Dia telah mati. Mushaf ada di dalam pangkuan dia. Saya ambil mushaf dari pangkuan dia. Saya pun meminta bantuan beberapa orang untuk membopong dia. Saya letakkan di atas dipan jenazahnya. Kemudian malam itu saya berpikir, saya harus ngomong sama siapa, bagaimana kafannya, dan yang lain-lainnya. Sampai aku azan fajar. Begitu azan fajar, saya masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba di arah kiblat ada sebuah cahaya. Saya dekati. Ternyata di situ ada kafan yang dilipat. Di arah kiblat, saya ambil. Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Saya masuk rumah lagi, ke rumah pemuda itu. Saya keluar lagi. Sudah ada kafannya. Keluar lagi, saya mengerjakan salat. Ketika saya selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba di sebelah kanan ada Thabit al-Bunani, muridnya Anas bin Malik, Imam Tabi'in, Malik bin Dinar, Habib al-Farisi, Salih al-Murri, empat imam tabi'in tiba-tiba nongol di belakangku. Takutlahum ya ikhwani, ma fadabikum. Wahai ikhwan Ifan, ada apa kok tahu-tahu kamu subuhan di sini? Mereka berkata, mata fi jiwari kelaila ahad, ada tetangga kamu yang mati malam ini? Ya, ada, seorang pemuda. Dia biasa mengejar maksud lima waktu bersama dengan aku. Mereka semua mengatakan, arinahu, tolong tunjukkan kami di mana dia. Maka dimasukkan dalam rumahnya. Mereka pun masuk ke rumahnya sang pemuda tadi. Kemudian Malik bin Dinar membuka penutup jenazah tadi, dibuka wajahnya, dikecup di bagian sujudnya. Kemudian dia mengatakan, bi'abi anta ya Hajjaj. Ternyata dia adalah seorang yang bernama Al-Hajjaj, salah seorang ulama besar pada masa itu, barangkali masih muda, dikenal dengan ilmunya dan juga ahli ibadah. Bi'abi anta ya Hajjaj, idza urifta fi mawdhi'in tahawwalta minhu ila mawdhi'in ghairi hadha la tu'raf. Sungguh-sungguh engkau ya Hajjaj, tatkala engkau dikenal, masyhur kamu di sebuah tempat, kamu lari pergi ke tempat yang lain sehingga enggak ada yang kenal sama engkau. Tadi beliau pindah-pindah, kadang di Pati misalkan gitu ya. Dikenal, masya Allah di Pati itu, masya Allah ini orang yang punya ilmu, wah begini, ya punya soleh. Waduh, kok jadi masyhur begini? Pergi dia ke Kudus, terus pindah, supaya jangan ada yang kenal sama dia sampai dia mati. Akhirnya mereka mengatakan, mandikan dia. Ternyata masing-masing imam tadi sudah membawakan bawa kafan. Tapi Al-Butin bawa kafan, Malik ini semuanya bawa kafan. Rebutan untuk mengkafani dia. Hanya panjang. Saya mengkafani. Kafan. Berebut untuk mengkafani. Kalau yang berebut itu semacam, mohon maaf ya, mudin desa gitu, enggak dipikiri. Ini yang berebut itu seorang para ulama-ulama pada masa itu. Sebab kemudian yang sangat besar ya, diperebutkan dari para ulama untuk mengkafani dia. Akhirnya saya bilang, stop. Sebentar. Semalam saya berpikir tentang pemuda ini, bagaimana pemandiannya, bagaimana kafannya. Saya enggak tahu ngomong sama siapa. Sampai subuh tadi, ketika saya azan subuh, saya mau masuk masjid untuk sholat dua rakaat subuh, saya mendapati ada sebuah cahaya dari kiblat, saya dekati dengan sebuah kafan yang terlipat. Saya enggak tahu siapa yang meletakkannya. Maka disepakati dikafani. Maka dia pun dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikeluarkan jenazahnya, dikuburkan. Kata sang rawi, fama kitna narfa'u jinazatahu min kathrati man hadarahu min al-jama'. Hampir-hampir saja kami tidak mampu mengangkat keranda jenazahnya itu, karena saking banyaknya orang yang hadir untuk mengangkat jenazah dia. Luar biasa, rahimahullah ta'ala. Ini disebutkan Al-Hajjaj Al-Abid. Tidak sembarang orang, orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ahli ibadah, masya Allah, wah berilmu, dikenal di kalangan para ulama, jajarannya para tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Tidak sembarang. Tapi enggak suka ketenaran, enggak suka kemasyhuran. Enggak ada yang tahu. Hatta tonggo masjid lho ora ngerti. Tapi yang dia kerjakan masya Allah. Salat jamaah, pulang lagi, jamaah pulang lagi. Jadi yang masa muda disibukkan dengan yang namanya ibadah. Bukan perkara-perkara yang lain, Pak. Demikian keadaan dia kalau tinggal seperti ini. Naam. Teruskan lagi. Hah? Kisah berikutnya. Hah? Kisah berikutnya. Saya sambil nahana ya, Van. Saya kalau enggak kuat ini bisa lebih gampang nangisnya kalau daripada enggak nangis. Sambil nahan-nahan air mata ya. Cuman ya kita orang asing, Van, bin nasakumullah. Betul-betul mereka dalam keterasingan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi berikutnya ya. Satu lagi. Ya Allah, bismillah. Ini juga disebutkan di kitab yang sama. Dari jalur sanadnya Abdullah ibn al-Faraj al-Abid. Al-Qantari. Barakallahu fiik. Dia menceritakan suatu kali aku memerlukan tenaga kuli. Ya, kuli-kuli umum yang serba bisa gitu ya. Saya datang ke pasar. Dulu kuli sama kayak yang lain, nunggu di pasar. Nah, nunggu ada orang yang datang golek garapan. Nah, si ada pangkalan para kuli gitu ya. Saya ke pasar. Saya cermati semua para tukang-tukang ini. Mana nih yang kuli serabutan? Jadi yang dicari bukan kuli spesialis, memang kuli-kuli umum. Ya saya regani piro ya, Pak? Regani murah. Ini kalau tukang asli kan antara regani ya, agak-agak mahal ini. Kuli-kuli biasa. Tak cermati. Fa idza fi awakhirihim syabun musfar. Baina yadayhi zabil kabir wa mar. Wa 'alayhi jubbatu suf wa mizharu suf. Padahal di ujungnya itu, di ujung paling belakang itu ada seorang pemuda pucat warna kulitnya, musfar, kekuning-kuningan, ini pucat. Bukan pemuda yang kuning ya, musfar itu penggambaran kondisi yang pucat. Pucat. Di tangan dia ada semacam kayak skop. Ya. Besar, kasar, dan jelek. Dia menggunakan jubah dari wol, sarung dari wol. Dulu enggak sebagus sekarang. Kalau wol sekarang kan dibikin zen jadi mahal gitu ya. Dulu ya, ya apa adanya gitu ya kan wol. Saya tanya kepada dia, "Ta'mal, kamu jadi tukang?" "Iya." "Berapa upahnya?" "Satu dirham dan setengah." "Dirhamun wadanik." "Satu setengah dirham." "Ya sudah. Ayo ke rumah saya, kamu bekerja. Ada syaratnya." "Apa itu?" "Kalau datang waktu zuhur dan muadzin mengumandangkan adzan, saya berhenti, saya keluar, saya bersuci, saya sholat, kembali lagi." "Asar juga begitu?" "Ya, tidak ada masalah. Saya sepakati syaratnya kamu." Dia datang ke rumah, sampai di rumah, masya Allah, dia sregep rajin dalam bekerja. Pindah sana, pindah sana, pindah sini, pindah situ, masya Allah. Dia kencangkan bagian perutnya. Bayangannya yang itu, masya Allah, bahasa pemuda ini kelaparan. Nanti kencengi ini kan supaya laparnya gak kerasa ya, Pak. Bayangannya yang ini, wah sregep ini. Memang sregep, tapi tengah-tengah kalau dikencengkan itu kan tandanya ya, Pak. Juga nahan lapar. Nahan lapar, barakallahu fikum. Tidak bicara sedikit pun sampai azan zuhur. "Ya Abdullah, sudah zuhur." "Nah, silakan." Dia keluar, sholat, selesai. Kembali lagi. Bekerja sebagaimana tadi itu. Sampai asar. "Ya Abdullah, sudah asar." "Nah, silakan." Sampai menjelang maghrib selesai masanya. Kemudian dia dikasih bayarannya. Barakallahu fikum. Pergi dia setelah itu. Kata sang rawi tadi, setelah beberapa hari kemudian saya butuh lagi yang namanya pegawai. Kuli lagi. Kata istriku, "Ya Abdullah, pemuda yang kemarin saja. Dia bagus pekerjaannya dan disiplin dia. Yang itu aja." Datang lagi saya ke pasar, saya tidak melihat dia. Saya bertanya kepada orang tentang dia, "Mana si fulan pemuda itu?" Kata mereka, "Kamu nanya sama anak muda yang jelek itu. Kamu tidak akan nemui dia. Dia hanya kerja sepekan sekali, dari Sabtu ke Sabtu berikutnya. Dan dia sendirian nongol di belakang sana itu." Saya pun pergi. Pas pada hari Sabtu saya datang ke pasar lagi. Pas ada dia. Saya berkata lagi, "Ta'mal, kamu mau kerja lagi?" "Iya." "Upah syaratnya kamu telah tahu." "Boleh, ayo sini." Kemudian dia ke rumah lagi, bekerja sebagaimana masyarakat seperti yang sedia kala. Begitu selesai, tak kasih dia upahnya, saya tambahi. Kasihan kan? Tambahi. Nggak mau dia, enggak. Saya paksa-paksa, akhirnya dia nggak ngambil upah dia, pergi dia langsung meninggalkan aku. Akhirnya saya kejar, Saya kejar, sampai saya paksa, saya pujuk-pujuk. Akhirnya dia nerima hanya upah dia saja. Nggak mau tambahi lagi. Al-Muhim, setelah berapa lama berlangsung, kembali saya memerlukan tukang. Hari Sabtu saya ke pasar. Saya tidak mendapati siapa dia. Pemuda tersebut. Saya tanya, mana si Fulan? Dia lagi sakit. Maka saya dikasih tahu sama orang yang mengenal dia. Dia itu kalau ke pasar, setiap hari Sabtu sekali, upahnya 1.5 dirham. Dia makannya itu dengan 0.5 dirham. Cukup untuk sepekan, dia sekarang lagi sakit. Mana rumahnya? Di sebelah sana. Ternyata dia di sebuah rumah yang di situ ada nenek tua, ada ajus, mbah-mbah tua di situ. Saya tanyakan kepada dia, apakah di sini ada seorang pemuda tukang, seorang kuli? Iya, betul. Dia sudah sakit beberapa hari. Boleh saya jenguk? Silakan. Begitu masuk, ngerti dia. Oh, si Fulan. Saya sampaikan salam kepada dia. Dia menjawab salam saya. Di bawah kepala dia ada semacam labina, batu bata. Jadi bukan bantal, Pak. Batu bata untuk bantalannya dia. Sudah. Saya sampaikan kepada dia, kamu punya hajat yang mau kamu sampaikan? Kamu mau nerima? Ya, saya terima insyaallah taala. Kata sang pemuda ini, kalau aku nanti mati, tolong kamu jual alat kerjaku tadi, sekopku tadi itu kamu jual. Kamu cuci jubahku yang dari wol ini tadi. Dan sarungku ini. Jadikan jubahku sama sarungku sebagai kain kafanku. Ya. Hasil penjualan skop tadi itu untuk biaya jenazah. Itu di bagian kantong jubah kamu buka. Di dalamnya ada cincin. Ambil. Kamu simpan. Tunggu nanti ketika pada hari sang khalifah itu datang. Itu khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nanti pas dia datang, kamu berdiri di hadapan dia, di sebuah tempat yang dia kelihatan, kamu tunjukkan itu kepada beliaunya. Sampaikan kepada dia. Maka dia pasti akan memanggil kamu. Serahkan itu cincin kepada dia. Dan ingat, jangan kamu kerjakan ini semua kecuali setelah aku mati nanti. Iya. Tak lama dia mati. Kata selamatkan dia mati. Maka ketika dia mati, kata sang rawi tadi, saya melakukan apa yang dia kerjakan, saya jual sukopnya, saya cuci jubah dan sarungnya, saya kafani dia dan saya makamkan dia. Tinggal satu cincinnya. Saya menunggu saat-saat di mana sang penguasa itu datang melewati desa saya. Pada hari itu saya pun berbondong-bondong dengan masyarakat yang lain menunggu khalifah datang. Saya pun di sebuah tempat yang nampak dari sang khalifah. Begitu sang khalifah tadi melewati tempat saya berdiri, saya langsung nongol mengatakan, ya khalifah, ada titipan untuk engkau. Saya tunjukkan demikian jinnya. Ini ya khalifah. Kaget. Ambil dia. Betul, dipanggil dia sama khalifah. Dibawa ke istana. Sampai di istana, beliau memanggil aku. Dan beliau minta pergi semua yang di sisinya. Menteri-menteri semua pergi semua. Hanya aku berdua sama dia saja. Kata khalifah, man anta? Namamu siapa? Saya jawab, namaku Abdullah bin Faraj. Cincin, dari mana kamu dapatkan ini? Maka saya sampaikan kepada beliau kisah sang pemuda tadi dari mulai awal sampai akhir. Ternyata sang khalifah menangis. Menangis sejadi-jadinya sampai basah semua lehnya dia. Saya sampai kasihan kepada beliaunya menangis. Sampai ketika beliau sudah mulai tenang, sudah mulai reda, saya tanya, wahai mukminin, siapa pemuda itu? Kata beliau, anakku. Dia adalah putraku. Saya tanyakan, bagaimana kalau dia sampai demikian keadaannya? Kata sang khalifah, dulu sebelum aku sebagai khalifah, aku punya anak dari seorang wanita di desa itu. Dia tumbuh kembang bagus. Dia belajar Al-Quran, belajar ilmu, dan segala macam. Masya Allah anak ini. Ketika aku menjabat sebagai khalifah, dia gak mau bersama dengan aku. Dia mau sama ibunya di kampung. sedikit pun dia enggak mengambil harta yang aku miliki. Dunia aku punya enggak diambil sama dia. Maka saya berikan kepada ibunya cincin tersebut. Ini bukan sembarang cincin, dari yakut, permata merah yang sangat mahal. Saya katakan kepada ibunya, tolong kasihkan kepada anakmu. Siapa tahu dia nanti membutuhkan harta ini. Ini anak berbakti kepada ibunya, sangat berbakti kepada ibunya, enggak mungkin melawan ibunya. Sudah, ibunya meninggal dunia. Dan saya enggak tahu kemana rimbanya pemuda itu. Sampai sekarang ini kamu sampaikan kepada aku. Jadi tahu-tahu hilang sudah, Iwan. Anak khalifah. Anak khalifah. Sehingga itu ayahnya setiap malam menziarahi kuburnya putra beliau sendiri, barakallahu fikum. Ila akhir kisah, sampai itu sangat berharga sekali bagi sang rawi Abdullah bin Faraj. Jadi hamba Allah yang beribadah kepadanya, meniru sang pemuda tadi, beribadah kepada Allah, masya Allah. Ketika dikasih hadiah, enggak mau dikasih dari sang khalifah, enggak mau diambil dari sang khalifah. Sampai ketika dia mati pun, Abdullah bin Faraj, ketika dia mati, itu istrinya tidak memberitahu semua familinya. Dibiarkan mereka di ruang depan, lagi sakit, sudah mati, dimandikan sama istrinya, dikafari segala macam, sudah selesai, ditaruh di sebuah pintu, dia telah mati, saya akan kamu kuburkan dia. Juga dalam kondisi yang asing, bahkan di tengah-tengah keluarganya, barakallahu fikum. Nah, dan masih banyak lagi kisah yang lain, barakallahu fikum, dari kalangan salafun salih, mereka semuanya lebih mengutamakan keterasingan, tapi di atas sunnah, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, ibadah kepadanya, jauh dari kemasyhuran, dari ketenaran, dari gemerlapnya dunia, dari limpahan dunia, jauh-jauh-jauhnya. Bukan mereka tidak mampu, namun mereka tidak mau. Putra khalifah, apa yang kurang? Dunia di tangan bapaknya, kedudukan di tangan bapaknya, jabatan di tangan bapaknya, gemerlapnya dunia di istana bapaknya, tidak diambil. Bukan tidak mampu, tidak mau. Dia mementingkan sisi ibadahnya, sisi kesolehannya, sisi ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jal, dan mengutamakan sisi akhiratnya dia. Barakallahu fikum. Maka itu yang namanya al-ghurba haqqan, betul-betul asing, lahir dan batin. Inilah yang dikatakan sebagai akhassu ahlul ghurba. Orang-orang asing yang istimewa di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita harus berkiri-kiri riyah. Ya, bukan itu maknanya. Saya yakin kita enggak sanggup untuk menjalaninya. Ya, pada enggak bakal sanggup ya. Apalagi sama sekarang ini. Yang dimaukan adalah tetap dalam kondisi asing di atas sunnah. Asing di atas ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari ketakwaan, jauh dari kesolehan. Sehingga walaupun badan kita, jasad kita di tengah-tengah mereka, namun amalan kita, ketakwaan kita, tauhid kita, akidah kita, manhaj kita lain dengan kondisi masyarakat yang berbeda. Yang ada, kita di atas sunnah di tengah-tengah masyarakat yang menyimpang dari sunnah, kita dengan ilmu di tengah-tengah masyarakat dengan tengah-tengah tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Dan yang terpenting, tegar dan kokoh di atasnya. Barakallahu fikum. Insyaallah pada zuhur nanti akan disebutkan beberapa poin penting, upaya-upaya supaya tegar dalam keterasingan. Barakallahu fikum. Jam 12 kurang 16 menit. Jadi mendekati zuhur, jadi mohon maaf istirahat sebentar ya. Ya memang harus istirahat sudah zuhur ya. Setelah zuhur istirahat sedikit terkait dengan sebab-sebab untuk bisa tegar, upaya untuk tegar dalam keterasingan. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Nakta fina hula ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.